glas iz Marijanskih svetišta, Olovo, uređuje i vodi Fra Slavko Topić.
Došli smo ti, majko draga, sa svih strana ove zemlje. Donjesmo ti jade svoje i u njima svoje želje. Pogledaj nas utješi nas, svoje ruke stavi na nas. Svome sinu preporuči, majko mira moli za nas. Pogledaj nas utješi nas, svoje ruke stavi. Crkva gleda u te, ko u zvijezdu zadnjeg spasa. Očisti nas, zagrli nas, molimo te iz sveg glasa. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas. Svome sinu preporuči, majko mira moli za nas. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi. Tvoje ime. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas. Svome sinu preporuči, majko mira moj.
ljubav, majko draga, što je ovdje na nas izli, dajemo ti obećanje, biti bolji nek smo bili. Pogledaj nas u tješina, svoje ruke stavi na nas, svome sinu preporuči, majko mira moli za nas. Pogledaj nas u tješina, svoje ruke stavi na
Želja nam je progovoriti nekoliko riječi o svetištu Gospe Olovske. Vjerujemo da svetište Gospe Olovske našim slušateljima nije nepoznato, osobito onima u Srednjoj Bosni, a inače u Bosni inače, pa i šire od toga. Jer svetište Gospe Olovske svakako je najstarije svetište, gospino svetište na Balkanu. Dakle, datira daleko u prošlost, u 15. ili polovicu 15. stoljeća, druga polovica 15. stoljeća, kada se u Bosni počnu događati vrlo burne, jake političke promjene. Nastup otomanske vlasti ili sile. Dakle, tu negdje vremenski gledano počinje velika burna povijest svetišta Gospe Olovske ili gospina djelovanja, čudesnog gospina djelovanja ili zahvata u bosanskom katoličanstvu, jer je u to vrijeme, to teško vrijeme, pojava svetišta Gospe Olovske, odnosno pojava Gospe u Olovu, našla jednu snažnu duhovnu snagu ili podršku za bosanske katolike koji su proživljavali svoje teške povijesne trenutke. Kažem, nije nepoznato, ali eto, ima smisla o tome govoriti, zato smo i odlučili i ovim putem i na ovim valovima uputiti nekoliko informacija u ovo nekoliko narednih emisija o svetištu Gospe Olovske. Spomenuli smo da je najstarije svetište na Balkanu. Ima svoje razloge, dakle, njegov nastanak, kako smo već nešto i dali naslutiti, njegov nastanak ima svoje razloge u posebnoj tipičnoj povijesti Bosne, odnosno bosanskoj povijesti, u spomenutoj prošlosti. Prvo možda koji podatak o samom mjestu Olovo. Olovo je nastalo po olovskoj rudi, koje se u Olovu, danas mi poznamo Olovo, nalazi se na putu između Sarajeva i Tuzle, jedno 50 km udaljeno od Sarajeva. Dakle, na tom području su se nalazili, danas se ne koriste, ali u prošlosti su se nalazili bogati rudnici olova. Odatle i mjesto dobiva svoj naziv Olovo. I odatle je onda i naš naziv Gospa Olovska ili svetište Gospe Olovske ili Gospa u Olovu. Sve što je s tim povezano. Dakle, Olovo kao mjesto smješteno je uz dvije rijeke, dvije male rječice koje se baš tu, u samom mjestu Olovo susreću. Jedna dolazi iz predjela konjuha, a druga dolazi sa drugog kraja, možda ovamo iz možda predjela planine Ozrena. Tu je jedan tako u tom jednom stjecištu, jednom vrlo pogodnom stjecištu, nastalo jedno naselje koje se imalo mogućnosti formirati i širiti. Te dvije rijeke, baš tu u Olovu, se slivaju u jednu rijeku koja dobiva sasvim novo ime koje je danas nama najpoznatije, to je Krivaja. Dakle, eto, nekoliko sumarnih podataka čisto geografskih lokaliteta. Dakle, u vrijeme kad govorimo o početcima svetišta Gospe Olovske, to mjesto Olovo, na latinskom jeziku je plumbensis ili plumbum je olovo, pa odatle se u starim spisima zove baš prema latinskom nazivu. Pozorili smo u dubrovačkim spisima i tako. Dakle, u tom vremenu olovski rudnik ili rudnik olova u olovu je vrlo aktivan, vrlo živ. Eksploatira se, dakle, kopanje olovske rude je vrlo živa aktivnost i predstavlja jednu značajnu privrednu granu u Bosni inače, osobito za taj kraj i to mjesto. Oni koji to rade, odnosno rudari koji su tu nekako najprisutniji, osim mjesnih ljudi, u velikom broju to su kršćanske, katoličke, hrvatske obitelji iz Dubrovnika. I oduvijek je postojala, baš eto zbog tog posla, zbog tog privrednog jednog unosnog posla, postojala, nastala, održavala se i postojala veza između Olova i Dubrovčana i Dubrovnika. Dakle, ti su rudari organizirano kopali rudu u Olovu i onda su izvozili tu rudu po karavanama, posebno onda na onda dostupan način do Dubrovnika, a odale dalje po svijetu. Pa je olovo tada bilo nastanjeno pretežno dobrim dijelom, osobito u onom dijelu u kojem je danas smješteno samo svetište Gospe Olovske, bilo nastanjeno dubrovačkim obiteljima. Teren koji mi danas nazivamo selo ili naselje Bakići, osobito Gornji Bakići, pa i Donji, ali cijeli taj teren, je tada upravo bio prostor na kojem su stanovale brojne dubrovačke rudarske obitelji. Pa u svezi s tim, dakle, nekoliko crta možda neće biti loše pripomenuti, ovih čisto etničko-povijesnih crta. Dakle, ta živa, dinamična veza između Olova i Dubrovnika značila je puno više od same rude olovo i samo kopanja rude ili privrede koja se tako razvijala, nego je to uvijek bio jedan i živ, prodoran kontakt pučanstva iz tog područja i ovog našeg ovdje. Dakle, prožimanje kultura ili ovako nešto. Osim u kršćanskom smislu, dakle, u smislu vjerskih dodira ili doticaja, u smislu, kad kažem vjerskih dodira ili doticaja, to znači prenošenje pojedinih vjerničkih ili vjerskih tradicija iz Dubrovnika na ovamo ili odavde u Dubrovnik. Tako, dakle, ovo malo detaljnije oslikavamo zato što želimo, kao što smo i na početku malo pripomenuli, predstaviti svetište Gospe Olovske što je moguće detaljnije, kako bi njegova poruka zablistala tako u punijem sjaju, tako da možemo shvatiti to što se u Olovu događalo kroz sve to vrijeme, A to vrijeme je dosta, dosta dugačko. Turci su zauzeli Bosnu, kao što znamo, 1463. godine, ali to zauzimanje traje, ide dalje još do konca samog 15. stoljeća, kada se u Olovu i u Bosni počinju događati, kako smo pripomenuli, dosta značajne promjene. Dakle, u svezi sa novom političkom situacijom u Bosni, eto konkretno u Olovu, spomenuta godina, htjeli smo istaknuti vremenski raspon djelovanja svetišta Gospe Olovske ili Gospe u Olovu, od eto druga polovica 15. stoljeća, pa zatim druga značajna godina je 1704. godina, dakle to je već veliko vremensko razdoblje, kada su Turci zapalili svetište, odnosno crkvu i samostanu Olovu, i taj događaj uvelike pridonosi nove poteškoće s obzirom na funkcioniranje Gospina svetišta u Olovu, ali ne gasi ga, nego se samo ono pokušava snalaziti u novim okolnostima. Dakle, od te 1704. godine, pa tako prateći to razdoblje sve tamo do sljedećih ratova, pa možemo kazati i do naših dana u nekom smislu, to svetište nekad više, nekad manje buja i cvate ili odupire se političkim poteškoćama koje su nastale tim novim promjenama, nekad više, nekad manje uspješno, ali se uvijek održava, možemo kazati, eto sad uvjetno na neki način do dana današnjega. Zašto kažem uvjetno? Zato što današnja aktivnost svetišta Gospe Olovske prilično umanjena s obzirom na frekvenciju vjernika ili hodočasnika, nekako jest to najminimum s obzirom na sve prošle etape, povijesne etape u kojima je svetište bilo dinamično, razvijalo se, raslo, cvalo, borilo se uspješnije i duhovno i materijalno, dakle i ekonomski i svakako drugačije. Eto tako, u tom kontekstu, dakle od polovica 15. stoljeća do današnjih dana, 16., 17., 18., 19., 20. stoljeće, dakle preko 500 godina, u jednom rasponu vremenskom, preko 500 godina, to svetište ima svoju, dakle, dugu povijest i svoje djelovanje i svoj prodor u bosanskom katoličanstvu. Mislim, igra ulogu jednog duhovnog ognjišta, da se tako izrazim, za bosanske katolike. U njemu su katolici u prošlosti, evo uvjetno kažemo i do današnjih dana, jačali svoju vjeru, u sadašnjosti i svoju nadu, oštrili svoju nadu za buduća vremena i učili se boriti i ustrajati, živjeti kao kršćani, kao katolici, uprkos svih protivnosti, nedaća i nepogodnosti bilo koje vrste. Eto, mislim, ovom prvom jednom ovako osvrtu možda je dobro da još se malo vratimo na onu vezu Olova i Dubrovnika, u kojem momentu, kad su nastale te promjene o kojima smo ovdje sad nešto kazali, i ta veza sa Dubrovnikom polako nekako jenjava, mijenja se, slabi, konačno je potpuno i nestaje. Tako kad je povezano sa Beškim ratovima 1683. do 99. godine, kada konačno Turci gube svoje uporište u svojim prodorima dalje prema drugim zapadnim kršćanskim zemljama, bitka kod Beča i tako dalje, onda vraćajući se kroz Bosnu, gubivši dakle svoje planove uporišta osvajanja, daljna osvajanja, ostaje im Bosna i uvijek je bilo tako, vraćaju se preko Bosne i kroz Bosnu, vrši jedan određeni pritisak na one koji su ostali, a zbog tih svih okolnosti dobar dio pučanstva je iselio iz Bosne. Olovo je u vremenu u kojem mi sad govorimo 100% kršćansko, katoličko. Danas je u Olovu prisutno svega, ne znam, 20-ak duša katolika, ali se svetište održava jer ima i drugu svoju duhovnu ulogu i važnost, ne gasi se to ognjište u duhovnom smislu. Dakle, tako su se i te dubrovačke obitelji, ja su sad malo polagano preskačem teme, ali pokušavam oslikati koliko je moguće tu stvarnost, i dubrovačke obitelji polako povlače prema Dubrovniku i ta, kako sam kazao, veza polagano slabi, ali se onda sudbina Olova i bosanskih katolika nekako u novim okolnostima kristalizira tako da je sve nepovoljnija po katolike u Bosni. Eto tako, a u vrijeme dok je svetište cvalo, dok je snažno razvijalo svoj dinamizam, svoju radnost, Olovo je zapamćeno po glasovitim, a o tome ćemo i sljedećim svojim emisijama nešto više kazati, po glasovitim olovskim procesima, gospinim procesima ili proslavi Gospe Olovske. Kao što sam i napomenuo, najstarije svetište na Balkanu, a to praktično znači da su o Velikoj Gospojini, proslavi Velike Gospojine, u Olovo dolazili kršćani katolici iz svih balkanskih zemalja, pa iz mnogo, mnogo šireg područja iza toga. Vamo na zapadu, Italija, Austrija, dakle, dole s južnih predjela. Dakle, to napominjemo samo da se istakne, da zasija taj povijesni čvor, momenat Olova, koje je bilo, u koje se barem u tom vremenu proslave Velike Gospine, blagdana i svetkovina, Velike Gospe, Olovo pretvarilo jedan balkanski centar, ako tako kažemo. Proslave znala trajala tri po tri mjeseca, ne u samom Olovu, nego dok su ljudi kretali iz svojih ondašnjih sredstva putovanja, iz svojih zemalja, pa do Olova, pa nazad i tako dalje. Velik događaj koji lako možemo zamisliti o glasovitim gospinim procesijama povezanim uz proslavu Gospe Olovske, govorit ćemo nekom drugom prigodom, a sada naše smo slušatelje želili samo upoznati sa imenom, pojmom, imenom svetišta Gospe Olovske i mjestu gdje se ono nalazilo i vremenu u kojem je ono djelovalo, osobito u jakim vremenima prošlosti, jakim prošlim vremenima, kada je svetište Gospe Olovske razvijalo jedan svoj snažan duhovni proboj, iznašlo, kao što smo malo prije i kazali, jednu duhovnu, nesalomivu snagu bosanske katolike u teškim vremenima. Dotle, do našeg nekog sljedećeg sutra, susreta, mir i dobro i Gospin blagoslov i zaštitu Gospe Olovske svima koji nas slušaju.
Glas iz Marijanskih svetišta, Olovo, uređuje i vodi Fra Slavko Topić.